I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen skal du være til en ny utgave av United We Podcast. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og I dag så har jeg med meg Øyvind Eide fra NTG, vår mann på kampanalyser og taktikk. Velkommen skal du være, Øyvind.
Tusen takk.
Gleder oss til å gå gjennom Spurs-kampen sammen med deg, og se om du kan gi oss noen svar på hvorfor United var så forbaska gode I andre omgang, for eksempel. Men ikke foregripe givenhetene. Sitt helt stille I båten forløpet til jeg har introdusert Jonas Giæver, fotballjournalist og fotballtwitterer. Velkommen.
Ja, det vel, nå har jeg jo også skalla huet, så ser jeg vel snart ut med en fotball også. Så,
du gjør faktisk det!
Ja, det ikke langt unna nå. Det jeg gleder meg til en eller annen guttunge sparker meg ordentlig godt I issen på et eller annet tidspunkt, fordi han mistenker at det faktisk en fotball som beveger seg på hodet mitt.
Du jo, følger jo veldig med på spansk fotball. Vi tenkte vi skulle snakke litt om Granada, som jo venter neste motstander for United, litt sånn etter hvert. Men vi begynner med Spurs Manchester United på Tottenham Hotspur Stadium. Er vel ikke egentlig sånn kjempemye som skjer før et veldig mye omtalt øyeblikk etter 33 minutter, hvor Scott McTominay fører ballen mot Spurs sin 16 meter, får armen til sånn, kjenner den vel så vidt I brystet, prøver å vifte den bort, ser det ut som, og smekker den rett I, jeg vet ikke om det øyet han treffer, eller I hvert fall et eller annet sted I fjeset og sånn. Sånn går jo rett ned han, rett I dørken av det slaget der. United ender opp med å score. Paul Pogba som får ballen, står og tråkker litt på den og avventer litt. Cavani stikker, han spiller på han. Cavani skårer og feirer selvfølgelig som om han har avgjort VM-finalen I 96. minutt, akkurat som det skal være, nå det sånn Cavani skårer. Og målet blir annullert. Hva tenker du om annulleringen? Det var jo, har jo vært delte meninger om det der. Hva tenker du, Øyvind, første gang du så det?
Jeg skjønner jo ingenting, egentlig. Ja. Min personlige mening jo at det sånne ting foregår jo ganske mye ut på fotballbanen, både med og uten ballen, sånne type dueller. Så det for meg veldig, veldig sånn synd at det skal avgjøres I avgjørende situasjoner på sånne ting. Samtidig så ser jeg jo at de som dommere, de mener jo at det et frispark der.
Ja.
Så da må jeg mene at regelverket feil, da.
Men da begynner man jo å lure om det en slags sånn diskrepans mellom oss som glad I fotball og de som prøver å utøve dømminga, da, rett og slett. At vi egentlig ikke helt enige om hvordan det burde være.
Ja, og det kan godt hende. Men for min del så synes jeg det der blir... vi ser andre situasjoner også, hvor armer går opp I ansiktet på spillere, hvor det ikke gjøres noen ting. Og det det som kanskje utfordringen, at det ikke det ikke nok konsistent dømming da, på disse tingene. Mm. Det blir for ulikt fra kamp til kamp, og jeg tror det det som plager supportet da. Hvis vi hadde visst at hver gang noen får en finger I ansiktet, så hadde det blitt dømt, så tror jeg ikke vi hadde reagert på samme måte, for da det på en måte en sånn standard som lagt. Ja. Men nå det veldig sånn personavhengig.
Ja, det kokte jo ganske bra på Twitter etter denne situasjonen der også, Jonas. Mm. Hva tenkte du selv?
Det jeg tenker har vært forbeholdt var av det som var på en måte kommet inn for jo å ta de tingene som clear and obvious. Mm. Det jo begrepene som blitt brukt mange ganger, clear and obvious, clear and obvious, clear and obvious. Og den situasjonen der clear and obvious, tenker jeg? Det det jeg blir sittende igjen og lurer på. Altså, jeg skjønner jo at hvis du har en pro Manchester United feed, så vil du alltid se folk som imot ting når du går imot United.
Ja.
Hvis du har en veldig anti-United feed, så vil du mene at dette helt rett. Så det jo litt sånn øye som ser og øre som hører. Men... det jeg sitter igjen med objektivt sett jo den om det hadde blitt dømt scoring det en clear and obvious feil på den armen til McTominay I ansiktet på som? Det jeg ikke helt sikker på og det der liksom jeg føler at det et slags sånn hva skal jeg kalle det for noe sånn skillingspunkt da at man må bestemme seg for hva går inn under clear and obvious for jeg kan ikke se at den der at det hadde vært kriminellt feil ikke dømme frispark der, uansett om det hadde vært på 40 meter, eller innenfor boks, eller hvor enn det hadde vært den. Altså, det ikke en situasjon som i situasjons natur er veldig, veldig stor da, i mine øyne. Så jeg mener at det et frispark, ja. Altså det et frispark, men det ikke sånn at jeg tenker at her det bare å legge ned dommerstammen hvis man ikke blåser frispark på det heller.
Mm.
Så nei, jeg synes, og der har jeg følt at Europa da, og UEFA-turneringer, og i stor grad i hvert fall i Spania og Italia, som de ligaene jeg ser mest på, litt Tyskland nå, føler at de har klart å skille disse tingene i langt større grad enn i England.
Ja.
For der skal man bare bruke var, for var er der.
Ja. Det er påfallende, derfor jeg har også sett en del både La Liga og Serie A, og jeg har en eller annen følelse at det får det til mye bedre der. Jeg klarer ikke å sette helt fingeren på hva det er, men jeg sitter veldig sjelden med den følelsen jeg har når jeg ser på Premier League, og VAR kommer inn i bildet, fordi da er det veldig ofte sånn at man rett og slett bare gjør sånn som Mike Phelan gjorde på benken til Manchester United, altså bare lener seg tilbake og gir opp hele verden på en måte, fordi man ikke klarer å skjønne det.
Men jeg skjønner irritasjonen da, altså jeg skjønner, altså dette her jo noe som har pågått hele den sesongen her nå, og vel egentlig i stor grad forrige sesong også, hvordan VAR har kommet inn og hvordan det brukes feil, altså i Premier League, og at det virker ikke som det noen som, så ikke det blir en lang VAR-debatt da, men altså, hvordan man ikke har klart å komme med noen form for endring eller noen retningslinje for hvordan dommerne skal benytte seg av det, for det virker ikke som om de er sikre på bruken av det de heller.
Nei.
Og det synes jeg rart. Mm. Det synes jeg rart når du har klart å benytte deg av det i et VM-slutspill. Du kommer til å bruke det i VM-slutspill nå, du har brukt det i kvinnes VM-slutspill. Man har brukt det i Champions League, Europa League, i hvert fall i slutspillsrundene, og i andre ligaer med suksess. Det eneste stedet ikke fungerer er England.
Mm.
Hvorfor det?
Mm. Ja, hvorfor det? Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror ikke vi har svaret på det her og nå, men da kommer det nok til, og vi kan nok fortsette å forvente sånne situasjoner som dette her. Da. Det som jo gjør det litt sånn ekstra irriterende sett med Manchester United-øyene, er jo at Spurs skårer rett etterpå, når man har følelsen av at, i hvert fall jeg hadde følelsen av at United hadde vært best frem til da. Vet ikke om var du enig i det, Øyvind, i første omgangen der?
Ja, jeg synes i hvert fall det var ganske kjedelig frem til da.
Ja, det
skjedde jo veldig lite.
Mm.
Og det er flere ting med den scoringa der til Cavani som er veldig bra, som er synd da at ikke blir tellende. Vi kan komme litt tilbake til det senere, men ja, det er jo en kamp hvor lagene egentlig tar ut hverandre, og man venter egentlig på at noen skal gjøre en feil.
Ja.
Og så mener jo jeg da at det er United som spiller seg frem til en scoring først som bør stå.
Mm.
Men så er det United som gjør feil i etterkant.
Ja, det er vel det er mye greier som skjer der på det målet, holdt jeg på å si, men det siste er vel Lindeløf som ikke helt klarer å få tak i en gjennombrutt eller en liten passning til sånn, som ender opp med å sette den da, etter å ha fått ballen fra, ja det er vel Mora som egentlig er gjennom der, kan jo skyte også, velger å passe til sånn som skårer.
Altså det er en fin scoring hvis du ser fra Tottenham sin side her, men det starter jo med, og her blir det litt sånn man skal ta Fred, ikke sant? Fordi han stuper frem i press i en situasjon man bare burde ligge nede og holdt og dekket rommet. For Pogba på sin venstre side er jo allerede oppe i press, og så går Fred også ut av leddet og åpner jo kjemperom, og da er Tottenham god nok dit at de trer igjennom, og så blir det jo noen følgefeil der med Van Bissaka som ikke tett nok på Kane, og så Lindeløf som ikke greier å treffe ballen, og så kunne Rashford være nede på yttersiden og dekket sånn der også. Det blir mange ting, men
Rashford er aldri nede på yttersiden der og dekket sånn.
men det som vi også må huske på med Fred, da, det er veldig lett å se der at han gjør den feilen med å gå fram, men husk på hvor mange situasjoner han avverger ved å nettopp gjøre det han gjør der. Så av og til vil det koste mål og sjanser at han gjør noen sånne ting, men Gud bedre, han redder ganske mye som såkalt blir usynlig, da, som ikke ser.
Mm.
Og da synes jeg det er lov til å gjøre noen sånne blemmer. Jeg tror han går ganske greit i pluss i løpet av en sesong.
Ja, ikke sant? Men det kampforløpet vi ser i første omgang er i hvert fall lenge, det litt kjedelige, det som peker mot en klassisk 0-0 egentlig. Det har vi jo sett veldig mange ganger i de der såkalte storkampene for Manchester United, altså alltid når du skal møte et sterkt lag, sånn som ja, Tottenham borte da, så virker kampene litt sånn, og det har jo ofte blitt 0-0 også. Hva er det som egentlig rent sånn taktisk skjer i de kampene? Hvorfor blir den dansen så forbannet litt underholdende?
Det var egentlig ganske godt bilde på det, den kampen her, synes jeg, som gjenspeiler litt enn en del av de andre oppgjørene, hvor midtbanen til Tottenham markerer egentlig midtbanen til United. United, de har balanse når de angriper, det vil si at de går ikke like høyt med bekkene, de står med hele midtbanen sin, sånn at Tottenham ikke får det kontringsspillet sitt i gang. Så ja. Det er ikke noe rom for Kane å droppe ned, det er ikke noe rom for kanten å løpe inn bak bekkene. Og da står du på en måte der da, og venter på at noen skal prøve å få til noe, at noen kan trylle. Veldig ofte så vil sånne kamper løses opp litt ved at noen skårer et mål selvfølgelig, ja. Som da ofte kommer på en dødball, eller ved at noen gjør feil, sånn som det United gjorde i det tilfellet her da. Og da har du på en måte en match gående, men så lenge det er sånn, det står der, og det var veldig lite sjanser, det skjedde jo veldig lite, men når scoringen kommer, da begynner på en måte sjakkspillet, da må noen gjøre noe grep. Mourinho gjorde det første grepet, han valgte å legge hele laget sitt veldig lavt.
Det er et klassisk Mourinho-grep.
Sjokk. Ja, for det var et spørsmål jeg ville stille til Øyvind. Mourinho er jo, har vært kjent for å være en taktiker av rang i de store kampene, og i kamper han føler han må vinne, så har han gjerne vunnet 1-0, 2-1, veldig, sånn, veldig tette, jevne kamper, men Mourinho skviser alltid ut et resultat av de kampene, og det så man jo i United, spesielt i finalen mot Ajax i 2017 i Europa League, den så jeg live, og da så man veldig tydelig at Mourinho skulle ha, hver gang United kunne komme på dødballer, så flyttet han laget høyt, men ellers så sto de fra egen 30 og inn, slik at Ajax fikk null mulighet til å spille, og det så man jo litt grann at han forsøkte i hvert fall med det Tottenham-laget, og det bevitnes jo også litt grann da han ble spurt, var det etter denne kampen her, eller var det mot Slavia Praha, nei, ikke Slavia Praha, men mot Dinamo Zagreb, hvor han ble spurt om, av en journalist om har du, altså, hva er det som har endret seg, altså hva er det som gjør at du ikke klarer å vinne de kampene her, eller hva er det som gjør at du ikke klarer å endre det, og da har han vel sagt at det, og svarte han bare, same manager, different players.
Ja.
At han ikke har...
Han skylder på spillerne, ja.
Selvfølgelig. At han ikke klarer å gjøre det samme på grunn av spillerne, men så er det noe som ligger om Mourinhos natur, at i de store kampene, at han ser det du nevner her nå, at marginene er så små, at han ikke går for det, da, på en måte.
Ja, men det er det han gjør. Vi så jo når han møtte Liverpool tidligere i år, og så kjører han jo sine kanter til å markere bekkene med en gang, og dropper ned med et seksbekkledd. Jeg husker veldig godt den Champions League-finalen han hadde med Inter mot Bayern München.
Ja, ja.
Da spilte han jo egentlig med 8 mann bak, og 2 som spilte i angrep. Og de greide jo å score mål, da var Diego Milito og Wesley Snyder den gang. Men det var nesten sånn han gjorde, en 8-2-balanse. Og han pleier å ha mest folk bak ball, for å kunne stå imot kontering til motstander, samtidig at han har gode nok spillere til å kunne gå gjennom de få gangene de gjør det. Og han har alltid stort på en liksom, veldig god spiss da. Han har jo det i Tottenham også, men han har ikke ferdighetene ellers i laget til å kunne gjennomføre det på like bra måte da. Kombinert med at han ser jo litt sånn gretten ut, ikke sant? Så jeg vet ikke hvor lett det er å få god stemning i en gruppe med den væremåten.
Nei, og så er det jo, dette her er jo Tottenham. Det er jo, han gjør jo en, det er jo en kulturforandring han prøver å få gjennom her på en måte. Det er jo et lag som liker å være underholdende og egentlig heller tape kamper. Altså, de har jo historisk sett trives godt med et 7-3-tap de, så lenge de har skårt 3 mål selv, på en måte. Nå, ja, men det er jo litt sånn
det er. Ja, det er jo, var det Giorgio Chiellini som en gang sa det, at da Juventus spilte mot Tottenham, så var det jo Tottenham som hadde ganske godt utgangspunkt, og så snudde jo Juventus det. Og da sto Chiellini i det ganske famøse intervjuet etterpå og sa at «It is in the history of the Tottenham», at de hadde klart å kaste det bort. At det var liksom sånn Tottenham fungerte, at det var et nestenlag da.
Ja.
Og det er jo det, hvis de som har sett den der dokumentaren, den Tottenham-dokumentaren, All or Nothing, eller hva er det for noe?
Ja,
det?
På Amazon.
Ja, der snakker Mourinho mye om det, om at dette er en klubb som tradisjonelt sett har vært under en del av de andre lagene i England, men at det er en stor klubb, men at det er en klubb som flytter inn på en stadion og har fasiliteter som ikke helt samsvarer med kulturen i klubben, og at det er det han er inne for å endre da.
Ja. Be a bastard, sier han. Ja, det bruker han mye tid på.
At det er så mye nice guys i den klubben der. Men tror ikke han får mulighetene til å endre den kulturen. Jeg tror ikke det er så alt for lenge igjen.
Nei, nå begynner vel å ligne på litt av de tingene som man så i United. Altså, at det eneste som mangler nå er at han går ut og skjeller ut spilleren i media. Det har han vel ikke begynt ordentlig. Han har ikke begynt å håndplukke en venstrebekk, for eksempel, som han kan skjelle ordentlig hardt ut. Men
kommer det?
Bortsett fra det, så begynner det å ligne ganske mye.
Men jeg liker jo Mourinho. Jeg
gjør det, jeg også.
Ja, han har preget fotball nå i 20 år, og jeg synes det er utrolig morsomt å følge med på både krumspringet hans, men også ikke minst tilnærmingen han har hatt til en del kamper. Vi skal huske på at det er ikke så lenge siden han vant titler sjanser heller.
Neida.
Så vi må ikke avskrive en helt, men det interessant, vi ser det gjennom den kampen her også, at det første han velger, det veldig ofte det defensive valg. Og det å få kontroll på midten jo der han alltid begynner, egentlig. Og sånn var det jo her også, ikke sant? Med at de markerer Bruno Fernandes og går hardt i de to sentrale.
Det var ikke lett å være Bruno i den kampen der, altså i hvert fall ikke i første omgang.
Nei, det var ikke lett. Og så kom jo mottrekket til United, og det jo at Fernandes glir veldig mye ut mot høyre spesielt. Noe som styrker en litt sånn eller slam høyreside, men den høyresiden så veldig bra ut når Bruno gikk ut på den siden. Og Pogba vandret mer eller mindre fritt, nesten helt fritt. Og det, i tillegg så droppet Cavani litt mer ned i midtbaneleddet der også. Og da fikk United overtall på midten. Og da får de 1-1, og på 1-1 så står jo da Mourinho med et valg, skal du gå for 2-1, eller skal du nekte United å score flere? Og det han gjør jo å prøve å nekte United å score flere.
Selvfølgelig.
For da setter han inn på Sissoko, som får mer duellkraft og løpskraft på midten, flere defensive fibra. Det funker heller ikke, det havner under 2-1, og så setter han inn på Lamela, og spiller da med tre sentrale. Det funker ikke det heller. Så han prøver bare stadig å demme opp så motstander ikke kan score, for han venter på å få den ene sjansen selv. Mm. Det er det han bygger mye av spillet sitt på.
Han gjør jo det, og det her jo... nå skal det jo sies at han kunne jo lett ha truffet her også, fordi de tar jo faktisk ledelsen, selv om de heldige som gjør det, så han kunne jo lett ha truffet på kampplanen sin også da. Nå ble det jo ikke sånn i det hele tatt, men nå har det vært en tendens også i Tottenham at de har ledet ganske mange kamper og klart å drite seg ut mot slutten, mens hos Manchester United så er det jo helt omvendt. Det jo liksom comeback-kongene i ligaen, så man så vel kanskje litt dette utfallet komme etter hvert, eller? Altså, det var ikke helt ut av det blå heller, at United snudde den matchen.
Nei, men det to ting som skjer da. Det ene jo at Tottenham gir jo fra seg initiativet helt frivillig. Altså, de legger seg helt flate og sier, vær så god, nå kan dere få lov til å prøve så mye dere vil på 1-0. Og så går vi inn til pause egentlig uten at det skjer så veldig mye mer. De kommer litt mer med inn mot slutten av første omgang, men det først og fremst noen endringer jeg tipper de gjør i pausa. Det der med å flytte på Fernandes og Pogba spesielt, og få bekkene litt høyere, som skaper kjempetrøbbel for Tottenham. Og da har ikke Mourinho noe spesielt mottrekk på det. Han prøver å stå så lenge han kan med det han har, men så blir det fort 1-1 da, og da begynner de defensive trekkene å komme.
Men jeg jo egentlig litt imponert av, vet ikke hva du tenker Jonas, men av den andre omgangen til Manchester United, fordi mot slutten av første omgang, så på grunn av det annullerte målet og litt sånn diverse, så begynner de å surne ordentlig hardt, altså. Flere av de som både Pogba og Bruno har noen sånne etterslengere der som litt sånn, ja, helt på kanten til, og kanskje kunne bli noe mer enn gult også.
Ja, men det virker som de får en form for samling i bånd der også, da. At de bestemmer seg litt grann for, og det jo det som jeg tror for eksempel typer som Fernandes og Cavani spesielt bringer til det laget her, litt sånn, ok, nå må vi ut der og faktisk vise oss litt. Altså, vi kan ikke være kjent med det her. Altså, dette er noe som en kulturendring som de to en og alene tidligvis står for United, spesielt Fernandes da. Men jeg ser det også mer og mer i Cavani, at det går litt på stoltheten løs hos han, når ikke ting fungerer da.
Mm.
Og det jo noe som jeg tror gjør at det er særs viktigere for United å faktisk signere han for en sesong til, fordi at han er med på det og ikke bare endre hvordan de spiller på banen, men at de faktisk har en registrert nummer 9, som er en ganske klassisk nier i bevegelse inni boks. Han gir også veldig mye. Han jo flere ganger blitt betraktet som den beste defensive spissen i verden, i det at han tar veldig mange av de der tunge løpene bakover, selv i en alder av 34. Han gjør veldig mye for et lag, men det han også gjør utenfor banen, tror jeg er enda viktigere, i det at han er en stjerne som på en måte også bidrar i endringen av klubben, om hvordan den er som væremåte, da. Og det ser vi jo at for eksempel Paul Pogba lar seg påvirke av, altså i positiv forstand da. Og det har alltid vært min kjeppest rundt Paul Pogba, at jeg tror ikke han er en leder. Altså jeg tror ikke han er en lederfigur, men jeg tror at når han har mennesker rundt seg som dytter han litt fremover, og som kanskje sparker han litt i rumpa og som maser litt på han, så tror jeg det går en faen i han også. Mm. Da tror jeg han har lyst til å levere. Og i den kampen her, spesielt i den andre omgangen, så ser man det, for det er... Det er vanskelig å argumentere at det finnes en bedre, komplett midtbanespiller i verden enn Paul Pogba når han bestemmer seg for å gjøre en del av de tingene han gjør i den andre omgangen.
Mm.
Det mener jeg virkelig.
Hva tenker du om Edinson Cavani, Øyvind, som Uniteds nier? Nå jo Martial ute sannsynligvis resten av sesongen, så det kommer nok til å være Cavani som skal spille det meste av de store kampene inn mot slutten av sesongen. Men ville du ha beholdt han der? Gir han nok for Manchester United, synes du, til å være en spiss å satse på også neste sesong?
Jeg har, håper jeg, vært forelsket i Cavani i veldig mange år. Han har utrolig mange gode kvaliteter, Og det at Martial er skadet resten av sesongen, det tenker jeg at det gjør ikke noe. For da kan Cavani faktisk få lov til å spille, og så slipper Solskjær å tenke på om han skal rullere i noen andre. Det er ikke noe poeng nå. Nå er det bare å stå og løpe med de spillerne han har der. Cavani har den egenskapen som egentlig ingen andre United-spillere har, og det er at han skårer de målene fra 11 meter og inn.
Ja.
Alle de andre United-spillerne, de skårer jo fantastiske mål, ikke sant? Du kan trekke til sånn topp 10, så er det jo, det er helt sinnssyke mål alt sammen. Men du trenger spillere som skårer de enkle. De som vet hvor ballen kommer om et sekund. Vi ser det jo på den skåringen til Fred, hvor Cavani beveger seg ut fra stopperen og bak ryggen på Aurier, som har vært ute av ledd i halvannet sekund, ikke sant? Så er Cavani allerede på plass.
Og da annullerte målet også, så har han jo en veldig lur liten bevegelse inne.
Ikke sant? Der og inn bak ryggen på Dyer er det vel der. Og det, han greier å utnytte de øyeblikkene når forsvarerne ser på ball. Det er nesten så han ser, når forsvarerne ser på ball, så går han,
ja.
I stedet for å se på ball selv. For da greier ikke forsvarerne å henge med. Og det er litt de tingene der, da. Det har ikke Martial, og nå er han 25-26 år. Jeg tror ikke han kommer til å få det heller.
Nei.
Han er en helt annen type spiller.
Ja.
Det er jo litt interessant, da. Det er jo sånn 20-25 år in the making, det at Cavani spiller United, fordi veldig mange av 90-talls og 2000-talls kidsa ville jo at Gabriel Batistuta skulle spille i Manchester United. Og det nærmeste du kommer Gabriel Batistuta i dagens fotball er nok Edinson Cavani.
Ja, ja.
Og han har veldig mange likhetstrekk, altså i fysisk utseende, langt flagrende hår og søramerikaner og det som er, men han har veldig mye av den der eksplosiviteten, både i form av bevegelse inn i boks, men også det at han er en individualist, da, at han kan finne på noe på egen hånd. Litt sånn som Batistuta også kunne i sin tid, og han var vel den som ble ryktet mest i United, vel, i hvert fall da jeg var kid. Og jeg husker vel at Ferguson hadde vel et ganske kjent intervju der han ble spurt om Batistuta, og da svarer han bare, Batistuta! Og så bare rister han på hodet og bare smiler lurt til Hudama.
Ja, han hadde vel noen ganske greie matcher for Fiorentina mot United. Han skårte noen syke mål.
Eneste gangen, bare for å beklage et avbryter, men eneste gangen jeg har jublet for mål mot Manchester United, sånn hemmingsløst, da han, og det er så mye kraft altså, i det skuddet hans.
Ja, for en nydelig spiller han var. Altså.
Ja, fantastisk.
Men det, apropos Cavani og fremtiden, da, så er han jo, ikke sant, han blir vel 34-35 sesongene som kommer nå, men så han kommer jo ikke til å spille 60-70 kamper og sånt noe, men det at han kan bidra i en tropp, definitivt, så han må få et eller to års kontrakt til. Og han er jo ikke lynrask lenger, men han kommer ikke til å bli så veldig mye treigere heller de neste to årene. For han spiller så mye på smartness, at han er ikke avhengig av den farta. Det er det andre spillere som kan ha. Så jeg tenker at hvis han kan være med og spille en god del kamper, så kan han bidra på en veldig positiv måte, da.
Ja, vi får se hva han selv tenker. Det er det vel ikke så mange som vet. Nå er det vel Boca som vil ha han. Og det er jo en sånn klubb som for nesten alle søramerikanere er litt sånn på tampen av karrieren, så frister det veldig, tror jeg. Jeg kan forstå det på en måte. En legendarisk klubb på alle mulige måter.
I hvert fall nå, etter at Diego Maradona døde.
Ja, det er sant.
I hvert fall nå.
Ja. Og så har han jo på en måte heller ikke, i den grad Manchester er en by som det er verdt å oppleve på en måte, så har han jo heller ikke opplevd den byen, fordi han har vært under pandemi, så han har jo sikkert følt seg veldig ensom og ikke egentlig engang blitt kjent med sin egen nye by, da. Så jeg kan litt forstå det hvis det er sånn at nei, dette her var ikke så gøy som jeg trodde det skulle være, men jeg håper han blir og får en muligheten til å bli inn kanskje to år til, da. Det hadde vært deilig det. United utligner altså etter 56 minutter mot Spurs. Det er Fred og Bruno som spiller litt sammen. Endelig så har Bruno kommet seg litt bort fra Høybjerg og klart å få liksom 2 meter hvor han faktisk kan spille litt fotball for første gang i hele kampen. Og da blir det jo mål rett og slett etter hvert. Ballen spilles gjennom til Cavani. Loris redder, men Fred er faktisk på returen og skårer et sjeldent mål. Og Bruno synes det er så gøy at han dytter han voldelig ned i bakken etter at han har skårt.
men der kommer et veldig viktig poeng som jeg har savnet litt mot lag som legger seg veldig lavt, og det er at da kan ikke United stå med de to sentrale midtbanespillerne hele tiden. De er nødt til å slippe en fram, både for å kunne spre litt mer passninger høyre i banen, og så komme fram for å skyte, for hvis du kommer fram på skudd, så må jo forsvarerne komme fram. McTominay, han avslutta jo like før egentlig, et ganske farlig skudd der.
Han er bra på det, McTominay, han er god, han tar de skudda der. Han.
Ikke sant? Han gjør det, og han kan jo score også. Fred viste at han kan score også.
Ja.
Men få noen løp gjennom ledd og noen dybdeløp som bryter opp rytmen litt, det savner jeg litt mer fra det United-laget her.
De har jo i ferd med å slippe Spurs inn i kampen, eller altså inn i kampen igjen, og gi de ledelsen. Bare noen få minutter senere, da er det Son som får en ganske stor sjanse. Henderson gjør en ganske bra redning. Står vel egentlig en ganske bra kamp, gjør han ikke det, Henderson?
Jo, det synes jeg. Og den tid David De Gea ikke blir sånn særlig savnet hverken for United eller for Spania I disse dager, så det jo verdt å tro at det kanskje Henderson... Og når han spiller den type kamp som det her, da, så begynner jeg virkelig å lure på om det en sånn... at det har kommet en permanent endring, eller at vi nærmer oss det veldig nå I hvert fall, at det Henderson som første keeper, og De Gea som andre keeper.
Ja, nå så vi også De Gea I Europa League, da startet jo han, og det jo ofte et sånt tegn på at da du andre keeper, paradoksalt nok.
Ja, så, han Sergio Romero nå liksom.
Ja, han på en måte det da. Ja. Men hva, altså, han har jo, det jo en del klubber som har snus på han I mange år nå, kanskje spesielt Real Madrid, da med den berømte faksmaskinen som ikke funket, og alt det greiene der. Men nå vet jeg ikke helt hva slags standing har egentlig David De Gea nå, altså, Er han en spiller det lett å selge til en toppklubb nå?
Nei,
det tror jeg et vanskelig spørsmål, egentlig.
Ja.
Hvis du ser på de store klubbene nå, da, så jo mange av de som har veldig gode keepere.
Ja.
Og så vet jeg jo ikke lønningene hans.
Nei.
Men det som jeg synes interessant at en ting at Henderson står den kampen der, det synes jeg han har gjort seg fortjent til også. Men nå hadde vel også Henderson nest høyest redningsprosent I fjor.
Ja.
Det klart du står for Sheffield United, men allikevel det går på antall baller du får mot deg. Mm. Mange slipper du inn. Så jeg synes han viser at han er en kar som kan ta ytterligere steg. Og han jo ung, så han skal jo ikke være, hoppas I keeperens toppform først om nesten 10 år.
Nei, men han må jo på en måte være det hvis han skal være første keeperen til Manchester United, da.
Ja, han må det. Og der ser vi vel en del statistikk, da, synes jeg, som viser at han kan være klar for det.
Ja.
Og jeg mente jo når vi satt her I studio for et år siden, også, at de burde selge De Gea og bruke pengene på en spiss, og bruke Henderson når du fått en slags gratis keeper, da.
Ja.
Og nå mener jeg vel det enda sterkere.
Ja.
Jeg ganske enig I det, faktisk. Men jeg tror, eller I hvert fall tilbøyelig til å være med på det, men mitt spørsmål litt det du var inne på her nå, at hvem det som kan kjøpe David De Gea? Og hvem det som trenger David De Gea?
Mm.
Hvis du ser alle klubbene som nå har, den eneste klubben jeg stopper på, som jeg tenker at det kanskje Juventus, på grunn av Chesney I mål, da, og Buffon som andre keeper.
Ja.
Og der jeg, selv om Chesney egentlig litt undervurdert, så han, det et greit hopp opp fra Chesney til De Gea I mitt hod I hvert fall.
Mm.
Men alle de andre klubbene som potensielt ville ha hatt råd, Real Madrid trenger ikke ny keeper.
Nei.
Barcelona trenger ikke ny keeper. Atletico Madrid trenger I hvert fall ikke ny keeper. Bayern trenger ikke keeper. PSG har den mest undervurderte spilleren I europeisk fotball I mål, I Keylor Navas. Og der stopper liksom de klubbene jeg tenker at det kan ha råd til David De Gea, da.
Ja.
Hvis ikke du skal selge han internt I England, da. Da det jo kanskje Arsenal da, som ville potensielt, selv om jeg synes Leno litt undervurdert også, men jeg tenker at De Gea bedre enn det også. Og ja, kanskje Chelsea, da. Men jeg vil igjen, da, jeg synes Mendy han ikke like god som De Gea, men han kurant keeper han, altså, ja. Synes jeg. Så... Med mindre du skal selge internt I England, og det tror jeg ikke United har lyst til å gjøre, og det tror jeg egentlig ikke De Gea har lyst til å gjøre heller. Jeg tror når De Gea han har fått barn, eller skal få barn.
Han har vel nettopp fått det.
Ja, og da tror jeg han ville foretrukket å dra tilbake til Spania, eller til en litt syrligere strøk, men det ingen av klubbene der som trenger han da.
Nei, det jo han havnet I en litt merkelig situasjon, for det kommer jo også bittelitt grann brått på han, tror jeg. Han dro jo hjem på en slags pappaperm, kom tilbake så hadde han ikke jobb lenger på en måte. Altså det jo sånn som egentlig du ikke har lov til I vanlige jobber. Så jeg skjønner jo at han kanskje synes dette her litt merkelig.
Men I det tilfellet hans han vel den best betalte spilleren I United, han ikke det?
Han har I hvert fall hatt noen, han har hatt en ok lønn altså.
Så jeg tenker jo for hans del da, altså greit nok ikke keeper de som kanskje mest skadeutsatt, men hvis du sitter på benken og tjener så mye penger som det han gjør og egentlig ikke kan bekymre deg for noe som helst, så det jo en form for yrkestolthet her også selvfølgelig som man må huske på, men samtidig med tanke på de lønningene som De Gea har og det at han da også får holdt på å si litt pause da, litt fri og kanskje ikke like mye, like mye skadeutsatt så vil jeg ikke tro at han kommer til å lide noen nød, I hvert fall ikke det første året men det som et problem for David De Gea og som I hvert fall skrevet mye om I Spania det at han ikke første keeperen til Spania lenger altså han er kanskje andre keeper, kanskje for det to keepere, altså det Unai Simón første keeperen til Spania nå, Athletic-keeperen, og så det litt debatt om hvem som da andre keeper da, for der har du De Gea, som kanskje den som klarest akkurat nå, og så hadde man Kepa I ganske lang tid som var andre tredje keeper, nå jo Kepa falt vekk, og så snakker man jo da om, Er det Aitor Fernandes i Levante? Er det Fernando Pacheco i Alaves? Det er en del andre keepere som nevnes da. Nå har du til og med at han Robert Sanchez, som er andre keeper i Brighton, har jo vært innom en landslagstropp han også.
Ja, så det skal være alle andre enn David Gea egentlig som skal stå i det målet der, tydeligvis.
Det har blitt litt sånn nå for hans del, både på klubblag og på landslag, og det er jo en situasjon som er ganske rar da, hvis du skulle klokka si 3 år tilbake i tid, da, eller 5 år tilbake i tid, så var De Gea kanskje verdens beste keeper.
Ja, det er litt rart, for han hadde jo, nå har han jo på en måte egentlig lagt fra seg alle de tabbene som han gjorde i en periode. Nå har man jo ikke sett de på lenge, men det er nå han begynner å liksom, ja, falle i rang da. Så det er en litt rar situasjon. Men vi får se hva som skjer med David Heen, og jeg tror er det virkelig som de satses ganske hardt på Henderson, så vi kommer nok til å se han i United-målet en stund fremover, vil jeg tro. United fortsetter å skape sjanser mot Spurs. De har en etter 66 minutter hvor Paul Pogba prøver seg på et hælspark. Den blir vel, først så ser det som han egentlig bare bommer, at han tråkker litt feil på ballen, men så blir den vel blokkert, ser man på en reprise. Og så kommer jo da Manchester Uniteds ledemål, som jo er et såkalt kunstmål, vil jeg nesten si. Altså, er noe av det, et av de vakreste målene jeg har sett på lenge. Bruno Fernandes med en liten tunnel som Greenwood snapper opp, legger et fantastisk innoverskrudd innlegg med venstrebeinet sitt på første touch, og der er jo da selvfølgelig El Matador, Edison Cavani, som stuper inn med det flagrende håret sitt og går totalt bananas, og United leder 2-1, og da er det sånn, det målet der, det kan du ikke ta fra meg, tror jeg han tenker akkurat der.
Mm. Ja, men det viser kvalitetene hans da. Det er ikke så mange andre United-spillere som hadde stupeda bak det, eller kanskje vært i posisjonen en gang.
Nei.
Og det er litt det jeg mener da, at han gjør det, men han trenger også støtte til en annen som også kan gjøre det. For ja. Nå er det så mange andre gode kvaliteter i det laget, at det å fylle på rundt en sånn tydelig spisstype som det, det kan United få veldig mye igjen for.
Hva tenker du da med altså, fylle på? Hva legger du i det på en måte?
Nei, for eksempel en høyre kant,
ja.
som også kan både score mål og være servitør. Så, trenger ikke så mange flere servitører egentlig, for med Pogba og Fernandes så har du nok spillere som kan gjøre det. Du har Rashford som er gjennombrudskant fra ene siden, og så kan du ha en spiller som kanskje kan litt forskjellige ting på andre siden, men i hvert fall at du får vekke litt liv til den høyre siden da.
Ja, hva slags spillertype er det egentlig du ser etter det, eller hva hadde vært optimalt på en måte? For du, som du sier, så er det jo fleste av kategoriene er jo sjekka, sånn egentlig.
Ja.
Men er det en kreativ spiller? Er det en rask spiller? En god innleggsfot? Hva er det man liksom...
Ja, jeg tror det at hvis du hadde fått en Sancho, for eksempel, det har vi jo snakket om lenge, så jeg vet ikke hva vi skal si om, men jeg liker jo også Grealish veldig godt da.
Ja.
Men det er klart, hvis du hadde hatt Pogba, Fernandes, Grealish, så blir kanskje de litt like.
Mm.
Men da hadde du i hvert fall hatt kreative folk, men det jeg tror du må ha noen som kan løpe.
Ja.
For med Pogba og Fernandes, de kommer sikkert til å spille, så må de ha noen å slå på.
Mm.
Så da trenger de flere alternativer enn en møtende Cavani eller en stikkende Rashford. De må ha en spiller som også kan utfordre sånn som Rashford, men som også kan løpe inn i bakrommet og også være litt for innlegg og sånne ting.
Ja.
Altså en Bale for eksempel for 4 år siden, det hadde vært helt perfekt.
Ja. Rett før han begynte å sette golf over fotball. Det hadde vært bra.
Men jeg synes en ting som er litt underkommunisert, og det kan jo kanskje Øyvind si litt mer om enn det jeg kan, men det jeg liker med den skåringen til Cavani, er det at det innlegget til Greenwood, altså forstår man hvor jeg kommer fra, men det innlegget kan han nesten slå litt i blinde. Altså han slår bare inn.
Han slår jo bare på en touch, han ser vel sikkert ikke opp ordentlig.
Nei, men altså, for det er det som Øyvind var inne på her nå i sted, det med at du vet at der inne er Cavani. Han er der et eller annet sted.
Mm.
Bare slå inn, og så løser han resten. Det synes jeg er det den skåringen der beviser, da, hvor klinisk og hvor viktig en sånn spiller som Cavani er. For det er som du sier, det kan jo være at Greenwood ikke engang vet om Cavani er der. Man vet at han kommer til å være der. Bare få den ballen inn.
Mm.
Og det synes jeg er så kult da med Cavani som spiss.
Ja, men det der er helt riktig. Vi kan stille oss et spørsmål. Hadde Rashford vært der? Det hadde mest sannsynlig ikke Martial heller.
Nei.
Men Lewandowski hadde vært der, Ronaldo hadde vært der, ikke sant? Og det er jo fordi de gutta der, de skårer jo veldig mye mål, ikke sant? De har nese for mål.
Mm.
Og en sånn spiller må være på banen.
Mm. Og det er jo ikke bare liksom å være der heller, fordi altså, Cavani, det ballen kommer inn, så er han jo der, men han er på en måte 2 meter unna ballen, for han må stupe inn og treffe den med hodet, på en måte. Og jeg tror, jeg vet ikke, det er jo mange spillere som ikke engang har det, altså, som ikke engang tenker at det der er mulig å gjøre, på en måte. At det er ikke et, de får ikke den der umiddelbare tanken, oi, her må jeg bare stupe inn. Så jeg ser for meg Martial, hadde bare stått der, 2 meter unna ballen, kanskje prøvde å skli inn og ta med beina. Altså, det er helt umulig å si hva han hadde gjort i samme situasjon.
Det er tre spisser jeg tenker på med en gang. Og det er en likhet med de tre, da. Det er hvor de kommer fra. Og det er Sergio Aguero, hadde mest sannsynlig scoret på en sånn en. Edinson Cavani, som vi nå har sett. Jeg kan ta fire, da, for da har jeg med hele rekka. Så er det Radamel Falcao, ja, i glansdagene sine, før han spilte Manchester United, da han ikke hadde noe knær. Og så er det Luis Suarez.
Ja.
Det er de fire jeg tenker på med en gang, og likhetstrekkene er jo det at de er søramerikanere, åpenbart, men, det er det også, men en annen likhetstrekk er også det at de tar det på intuisjonen. Altså, ja. Det er noe som
sitter refleks i ryggmargen.
Ja, det er ryggmargen deres. Altså, de bare vet at der skal jeg være. Og det er det som... vi kan jo snakke om Braut Haaland også, har jo litt grann av den der, da, at han også hadde vært der. Men jeg tror ikke det er noe du... Jeg synes det er liksom floskel å si at noen spisser er bare født spisser, men akkurat det der tror jeg bare ligger et instinkt da, fra ja, veldig ungt av, at du skjønner at det er jobben din å bare være der da. Jeg tror det er vanskelig å trene det opp, i hvert fall like godt som det de gutta der har da. Jeg tror det bare er noen som sitter i dem.
Ja, det tror jeg, for det handler jo om naturlige spisser. Vi har jo snakket om Martial tidligere, som ikke er en helt naturlig spiss. Han kan veldig mye, og han har masse kvaliteter som Cavani aldri kommer til å få, men akkurat det der er han liksom ikke.
Nei, det er det ikke, og alt kan jo trenes innenfor rimelighetens grenser.
Ja.
Og det betyr at jeg kan ikke bli like rask som Usain Bolt, men jeg kan bli raskere.
Ja.
Så Martial kan bli bedre til det han gjør, men han vil ikke nå de høydene der, for det er noe med en eller annen implisitt kognitiv evne til å forstå hva som kommer til å skje. Altså evnen til å forutse omtrent.
Ja, det er det.
Ja, det er det. Og det ser vi jo på de beste du kan gå tilbake til, share og alt mulig. Altså, ja, de finnes det en del
av. Shevchenko, tenker jeg også.
Ja, ikke sant? Men det er ikke så mange av de. Men United burde hatt en til.
Ja.
Det er klart det er mange de skulle hatt, men det tvinger seg fram, tror jeg. De er nødt til å ha den typiske goalgetteren.
Mm.
De som skårer det målet som ikke gir noe børspoeng.
Ja.
Men Rashford skårer børspoengmålet, det er jo Fernandes også, ikke sant? Men du trenger de som bare kan tuppe den inn fra 2 meter. Og, ja.
Så hvis Cavani ikke skulle gå med på å være i United noe lenger, da, hvis han går nå, så sliter de faktisk litt. Fordi da er det en spillertype som det ikke finnes så mange av på markedet, som de rett og slett mangler.
Ja, og som er kjempedyre.
Ja.
Så da er det liksom Haaland som er det nærmeste, tenker jeg.
Har du noe som helst tro på at han kommer til Manchester United?
Nei, det er Haaland og Kane. Og begge to tror jeg er delvis sannsynlig, men vanskelig. Svært vanskelig.
Ja. Mm. Hva tenker du, Jonas? Altså, når vi først nevner Erling Braut Haaland, så er det jo greit å ta en lille praten på det.
Ja, nei... Det blir dyrt.
Det blir dyrt, ja.
Det blir dyrt. Men jeg noterer meg litt det Mino Raiola har sagt denne uka her, da. At han ble spurt av tysk presse rundt det, at Michael Zorc, da, som er sjefen i Borussia Dortmund, har jo sagt tydelig frem at de ikke vil selge Haaland.
Ja.
Og at Raiola har sagt at han respekterer det, men han er ikke enig.
Mm. Ja, selvfølgelig er han ikke enig.
Så det bevitner jo om at man i hvert fall er inne på temaet at det kan skje noe, og... det ville vært rart da hvis ikke United er deltagende i en eventuell budrunde, spør du meg.
Ja.
Fordi at han er et generational talent, som du ville sagt på engelsk. Altså, du ser ikke det. Jeg snakket med Michu altså,
ja,
om det her. Jeg gjorde intervju med han i Swansea, og han, nummer en, han synes jo det er helt merkverdig at Haaland har han som idol. Det er jo en ting. Han synes det er rart.
For det har han jo.
Ja, men han sier også, det han sa i hvert fall 3 eller 4 ganger i løpet av intervjuet, at han kommer til å definere en era. Altså, han kommer til å være det vi snakker om i morgen og til neste år og de neste 5 årene, han og Kylian Mbappé. Og da mener jeg at du det er litt som, du er ikke på jobb da, hvis du er John Murtaugh og Ed Woodward, om ikke du faktisk prøver å komme en skikkelig pitch til han og prøve å få han til Old Trafford. Og om jeg tror det skjer, jeg tror ikke det. Altså, jeg sitter med en følelse av at det er... en annen klubb i Manchester som kanskje har litt bedre kort på hånda, også fordi at de sitter i akkurat samme situasjon, men at de må erstatte Sergio Aguero, og at de nok har en større garanti for det å vinne troféer, at de har en trener som beviselig klarer å utvikle spisser, altså det er nok at Solskjaer kjenner han, men Guardiola er Guardiola, og jeg tror det har han veldig mye å si. Og så tror jeg det har litt å si det at man har en emosjonell tilknytning til Manchester City gjennom far, og gjennom det at man sikkert har lyst til å... jeg tror Haaland synes det har vært litt kult, ja, å være den som virkelig bare understreker Citys dominans både i Manchester, men også i Europa. Jeg tror det er noe som hadde... appellert veldig til ham. Personlig, så blir det en lang digresjon, men personlig så tror jeg at det lureste, i hvert fall så, hvis målet hans er å gå fra klubb til klubb og liga til liga, som han har sagt før, sånn som Zlatan har gjort, så tror jeg at det er enklere å starte for eksempel i Spania, og så gå til England, fordi at den økonomiske balansen har endret seg på det at England er sterkere enn Spania, det var det jo ikke før. Og da er det jo Real Madrid mest sannsynlig, og så gå videre om et år, eller kanskje ikke et år, da, men si tre år, da han er 3-24, til England da, og da kan jo hele denne maktbalansen ha endret seg, men, men om jeg skulle ha liksom lagt huet på blokka og sagt en klubb nå i sommer, sånn hvis jeg må velge en klubb, så tror jeg Manchester City er den klubben som sitter med best kort på hånda.
Du glemmer jo litt at faren hadde spilt i City på en måte, og at han har masse bilder av...
Det gjør ikke Roy Keane for å si det sånn.
Nei, og det er masse bilder av Brauten i City-drakt selvfølgelig. Det er vel Leeds som er laget hans, vidt jeg har skjønt, men det er vel ikke så aktuelt å gå dit akkurat nå, så ja.
Det endrer seg, det narrativet endrer seg nesten hele tiden, ja, hvilket lag han egentlig heier på.
Men det er jo en annen ting som er å diskutere her, er jo nå at de er forberedt å bruke, håper å si, alle penger de har på en spiller. Fordi de trenger jo flere spillere, ja. For å være ærlig.
Ja da.
Og toget går vel for veldig mange spillere hvis de kjøper en Mbappé eller en Haaland, og så kan man si at ja, men det er kanskje nok da, til å likevel være best, og det kan hende. Men hva om den spilleren blir skadet da? Hva står du igjen med da? Da har du det samme som nå.
Ja.
Så det er, de veier sikkert litt opp på hva de skal gå for her, fordi de trenger flere spillere, både flere og med bedre kvalitet.
Også det at Harry Kane har begynt å dukke opp i ryktespaltene er jo litt spennende, for han er liksom en sånn spiller som jeg lenge har sett for meg, at han er egentlig litt sånn typisk Manchester United-kjøp, på en måte. Altså både det at han spiller for en type Tottenham-klubb og gjort det i mange år, da, så han er på en måte... Det er jo på overtid, den store overgangen hans er jo allerede litt på overtid, på en måte. Han har allerede begynt å bli en, liksom, han er en verdensklassespiller litt, og begynner å liksom i sin prime da, på en måte. Det er litt rart at han fortsatt spiller i Tottenham.
Det er litt sånn Graham Souness sa vel, at, eller var det Roy Keane som sa det, at det er litt nålig aldri. Altså, ja. Hvis han skal forlate Tottenham, så er det vel denne sommeren her, eller så må han egentlig bare ta til takke med å være i Tottenham.
Ja.
Ta til takke, det er veldig slemt ut da. Men altså at han...
Jo, men han er jo en spiller som er bedre enn, altså, ja, bedre enn klubben sin.
Han burde ha vunnet flere troféer enn det han har gjort i løpet av sin karriere. Det kan man si. Det er vel det man kanskje kan si da. Ja. At han er, og det kommer han kanskje ikke til å gjøre i Tottenham. Så hvis... Jeg sammenligner litt med Robin van Persie da. Mm. Det er litt sånn Robin van Persie-ish i det at han var... Han bar jo det Arsenal-laget på skuldrene sine, litt sånn som Kane bærer jo Tottenham på sine skuldre. Så vant jo Robin van Persie strengt tatt en Premier League-titel egenhendig nesten for Manchester United den sesongen.
Ja.
Og så var det ikke så veldig mye mer etter det.
Nei,
så,
men det var det han var kjøpt for på en måte også, så det var greit det.
Ja, men han hadde et år under kontrakten sin og kostet betraktelig mindre enn det Kane kommer til å gjøre. For her snakker man, altså i engelsk presse så nevnes det 200 millioner pund.
Ja.
Bruker så mye penger på Harry Kane, som også er skadeutsatt. Det, jeg er ikke den som har de økonomiske ansvaret i Manchester United, men jeg tror liksom ikke at økonomene og de som sitter med revisorer og sånn, sitter liksom og synes det er kjempegøy en pandemitid, og skulle liksom forke ut 200 millioner. Ikke at man betaler alt på en gang, men at man skal liksom klare å skissere opp en 6-årsplan på hvordan man skal betale Tottenham 200 millioner pund for Harry Kane.
Ja. Nei, det blir veldig spennende det her nå. United skal jo være bedre stilt enn man trodde før det overgangsvinduet som kommer nå. Så det skal være noen muskler som man kan prøve å få tak i noen spillere der. Altså det kan bli veldig spennende. Etter 95 minutter mot Tottenham så avgjør United kampen. Det er Paul Pogba som dribler et par mann i sånn klassisk Pogba-stil med litt sånn lange slentrende finter. Og så gir han ballen til Greenwood. Han drar en liten, eller ikke bare en liten, eller han dribler rett og slett Regulon ut i pølsebua og bare setter en knallhardt i nærmeste. Og da er det 3-1 som blir sluttresultatet. United med nok et comeback, nok en gang et comeback på bortebane. Det begynner jo å bli helt sånn, altså, ja, vi har sett det her så mange ganger denne sesongen her, at de hadde jo ligget på nedre halvdel av tabellen hvis vi hadde tatt, hvis det bare hadde vært til pause, på en måte. Så det må skjerpe seg litt i første omgang, men ellers er det greit det. United er nå på andre plass da. 63 poeng på 31 kamper. De har 7 seriekamper igjen av sesongen. 11 poeng bak City da. En kamp mindre spilt. 9 poeng foran Chelsea på femteplass. Så da er det vel på en måte litt sånn at man begynner å se konturene av hvordan denne sesongen kommer til å ende.
Ja, og konturene kanskje av hvordan neste sesong kan bli.
Ja.
For nå har de vel spist inn 15-20 poeng omtrent på City.
Mm.
Det er veldig bra, men det vi ser da, det er jo at de beste lagene, eller de lagene som vinner serien, de har ofte 3-5 uavgjort, 3-5 tap, og slipper inn mindre enn 38 mål.
Ja.
Og der er jo ikke United nå, de har vel 9 uavgjort allerede nå, og de har vel 34 innslupende på 31 kamper.
Mm.
Så de har en liten jobb å gjøre i forhold til de kampene der, så ja, de er gode til å snu det når de har havnet under, men de må også avgjøre alle de kampene som ender uavgjort. I hvert fall halvparten av det.
Ja.
Og det er en jobb å gjøre, og det går ikke bare på å score flere mål, for de har jo skåret nest flest i serien nå. Men det går også på å rett og slett nekte mål imot.
Mm.
Og det er vel litt tilbake igjen på spillekjøp, altså de trenger forsterkninger i det backleddet.
Hvis dette her skulle bli Premier League-tabellen da, altså at United skal komme på en andre plass, det blir nok sannsynligvis sånn, Manchester City kommer til å vinne. Hva vil du liksom si om Solskjærs sesong da?
Veldig bra.
Ja.
Ja. Utrolig bra. Og så vil noen si at ja, men Liverpool var dårlig. De hadde uflaks og fikk skader og masse ting. Men sånn er jo verden da. Men jeg synes det har vært veldig bra. Det har vært jevn god stigning egentlig siden den første down-perioden han hadde etter at han signerte kontrakten. Så synes jeg egentlig at stigningen har vært ganske bra.
Mm.
Og han har fått tid også da, fra klubben til å bruke noen overgangsvinduer. Det har vært avgjørende, men de har også fått satt spillet sitt i større grad. Jeg synes det flyter bedre nå jevnt over enn det de gjorde før. Da kunne det lugge fryktelig mye i lengre perioder. Jeg synes ikke vi ser de periodene like mye nå, og det er større gjenkjennelse i måten de spiller på.
Ja, hva er spillestilen til United da, hvis du skal liksom oppsummere det raskt?
Ja, altså sånn som mot Tottenham nå, så vi jo egentlig ganske klart at det handler om å gi ballen til Fernandes og Pogba.
Ja.
Og så må de andre bevege seg for å skape rom til de. Det er veldig forenklet, men det de gjorde der var jo egentlig det. Og da så høyresiden annerledes ut enn venstresiden, for da hadde jo så hele venstresiden alene, fordi Pogba gikk veldig mye inn i banen. På høyre da så lå jo både Rashford og Fernandes, og også Wan-Bissaka.
Mm.
Så de hadde tre der ute. Men sånn i hovedtrekk så handler det om at kantene skal komme inn, enten som spiss, tru bakrom eller i mellomrom, og få bekkene til å komme rundt. Og der er Shaw selvfølgelig den beste. Wan-Bissaka mangler ganske mye på det, synes jeg, til å være en offensiv bidragsyter der.
Ja.
Så det er jo det offensive grunnspillet. Utover det så handler det om å la spillerne spille det systemet. Defensivt så er det enda enklere. Der går det på å være utrolig trange rundt ballfører. De er veldig smale i presset sitt, så hvis du blir utsatt for vending av spill, så kan de bli tatt på det. Men
det har de jo slitt også litt med.
Det har de slitt med, spesielt da mot, var det Red Bull?
Ja,
ikke sant?
Leipzig.
Mm. Leipzig var det.
Og mot Brighton faktisk også slett de voldsomt med det der,
ikke sant? Ikke sant? Så noen sånne vil det bli, men når du har et ambisiøst presspill, så må det sitte, hvis ikke så blir du kjørt. Det husker vi jo Barcelona for 10 år siden med det gjenvinningspresset sitt. De var fantastiske, men hvis de ble spilt ut, ja, da slipper de inn 5 mål mot Real Madrid.
Ja, ja.
Det er sånn der.
Ja. Jeg husker du spilte mot Bayern München, da den der ene semifinalen, det året der Bayern München med Jupp Heynckes, da snakket man om at Tiki-Taka var død,
ja,
på grunn av det høye pressspillet. Og det er vel... Det er flere lag som har bevist det da, at hvis du spiller et høyt press uten å på en måte være strukturert og disiplinert i måten du presser på høyt, og at du har et overtall rundt ballfører, altså motstanders ballfører, så, og du blir tatt på vending av spillet. Altså jeg husker Kroatia, VM i 2018, de var så ekstremt gode på det å vende spillet. Der vant de nesten et VM, altså kun på det at de hadde Marcelo Brozovic, som lå bak Ivan Rakitic og Luka Modric, og det at de kunne vende spillet fra høyre til venstre med to passninger hele tiden. De fikk flyttet lag, de bare på å stå og flytte mellom Rakitic, Modric og Brozovic.
Modric og Kroos også i Real er jo mestre på det der.
Men, det er også, men der har du også to da, som på en måte har vunnet 3 Champions League-titler på rad, på bakgrunn av det at de kunne... Greit, de hadde Cristiano Ronaldo, det er noe en ting. Men samtidig, du har den stammen i laget sentralt i banen som gjør at du... ikke på noen som helst måte kommer til å bli tatt av høyt press nesten noen gang, og du er så god til å få flytte ballen. Det er nok det som kommer til å være den dagen Luka Modric legger opp, når du får disse compilation-videoene av han om at det er en fantastic player, og det å se hvor mange ganger han i løpet av 2 touch vender ballen, altså får en ball fra høyre, og på de neste 2 touchene har ballen langt ut på venstre sida, uten å måtte spille en støttepassning eller gjøre noe annet, bare bevege ball. Der er Luka Modric, det blir, jeg vet ikke om vi snakker om Luka Modric i en United-podcast, men altså, når det kommer til det med spillvendinger, da, så blir jeg litt sånn gira på å prate om det, for jeg synes det var et lag jeg prøvde litt sånn amatørisk å analysere, da, og jeg kom alltid tilbake til det, at det å vende spillet fra høyre til venstre, det er vant til nesten et VM.
Ja, og det er en av svakene til Manchester United, så vi får håpe at de lagene ikke møtes med det aller første.
Kroatia United,
eller Real United. Ok, men det kan fortsatt bli et trofé da, for Ole Gunnar Solskjær denne sesongen her. Det er jo returoppgjøret mot Granada på Old Trafford nå på torsdag 9:00 i kvartfinalen i Europa-ligan. De har jo et veldig godt utgangspunkt da. Jeg vet ikke, kan ikke du fortelle oss litt om Granada, Jonas, du som følger med på spansk fotball? Altså, den sesongen her har vel vært helt sånn eksepsjonell for den lille klubben, så vidt jeg har skjønt?
Ja, dette her er jo en eventyrhistorie også. Granada for noen år siden husker man jo som en klubb som var ganske sånn parodi. Da. De hadde Tony Adams som trener som sto og danset på treningsfeltet og ble egentlig piska rundt av det som var. De var jo eid av Pozzo-familien, som også eide Udinese og Watford, var en del av det konglomeratet der, og var egentlig en ganske sånn dårlig, teit klubb som egentlig aldri ble vært i La Liga. Men siden så har de fått nye eiere, og de har den mest spennende treneren i spansk fotball, i Diego Martinez, som er tidligere vært med som assistent i Sevilla, er enormt spennende. De hadde en sesong i fjor som var helt enestående i det at de kvalifiserte seg til Europa League og spilte en fotball som var veldig proaktiv, med høyt press, med veldig mye av det som Sevilla er kjent for da, med det å være veldig ballbesittende, men samtidig også giftige i angrepsspillet sitt. Og den sesongen her så hadde jo i hvert fall vi noen shameless plug i podcasten La Liga Loca, vi hadde jo sagt at når de skal spille Europa på toppen av det å være i ligaen, så kommer dette her til å bli for mye for en klubb som ikke er vant med det. Men der har de gjort oss alle til skamme ved det at de har jo klart å kombinere det. Det har de gjort gjennom veldig smarte spillekjøp, gjennom å få en større bredde i troppen, og det å være tro til seg selv og tro til egen spillestil. De har aldri, når det har dabba litt av, så har de alltid holdt seg i tankene og den spillestilen de har ønsket å gjøre. Det er som regel 4-2-3-1, hvor de da bytter litt på hvem som er spissen. Noen ganger så spiller de med to spisser også, men veldig mye med Jorge Molina eller Roberto Soldado, som til sammen er 117 år gamle. De er jo eldgamle begge to, men de er noen ordentlige veteraner, og så har de veldig mye spennende i for eksempel Yangel Herrera på midtbanen, som jeg tror vi kommer til å se en større klubb veldig snart. Han er jo, tror fremdeles, han er Manchester City-eiendom. David Machis også, de er jo to venezuelanere, som er helt enormt gode, og så har de da spesielt Maxim Gonalon på midten, som jeg synes har vært gått litt under radaren i det å være en stabilisator på midtbanen deres. Så det er, og så har de jo da, for å gå inn på, vi nevnte han i sted, de har jo også Luis Suarez. Ikke den Luis Suarez, men den andre Luis Suarez. Og har litt på sånn generell grunnlag sett veldig god ut. De kom jo nå fra en 2-1-seier, hvor de da, litt sånn som United, snudde i andre omgang og vant kampen mot Valladolid. Har vært utsatt for mye skader, og de har vel vært den klubben som har hatt størst uheld også med COVID-19. De hadde jo et tidspunkt hvor de, tror det var borte mot Real Sociedad, hvor de hadde så mange spillere ute med COVID-19 at de spilte nesten med juniorlaget sitt.
Ja.
De fikk jo, de tappte jo så det sang, men de måtte stille lag. Og det var, det er jo en regel i Spanien, så jeg går langt inn på det, men du kan kun ha så mange juniorspillere, så de måtte jo spille med spillere som var sånn halvskadde og sånn også, fordi at det er en dum regel i Spanien, som gjør at du må ha så mange A-lagsspillere i en tropp og så videre. Så,
ja, men dette her, altså, fordi vi var snakket om at den kampen som var mot United da, første kampen,
ja,
at det var liksom den største kampen i klubbens historie.
Det er riktig.
Og det stemmer, eller?
Det er riktig. Ja. Nei, ja, definitivt. Altså, det å spille kvartfinale i Europa League er jo, altså, det skal jo ikke gå an for Granada sin del. Altså, det er ikke en klubb som har historikk i det hele tatt når det kommer til å spille i Europa. Altså, det at de er der de er nå, det er, altså, det er så enormt imponerende, da. Jeg tror knapt de skjønner det selv. Du så jo det at når United-bussen kjørte igjen, så var det Mike Phelan vel som stod og filmet det, at det var jo folkefest. Til tross for at det er jo COVID-19-utbrudd også i Spania, så det var liksom folk ute i gatene, og det som er så trist er at de får ikke vært på tribunen på Nuevo Los Carmenes for å få sett disse oppgjørene her, men det er jo helt enormt at de har klart å komme seg dit de har kommet, med tanke på den historien de har da. Som sagt, for et par år siden så var det hele Spanias parodiklubb, og det var liksom, faen er de holder på med liksom? Altså, det var alle, liksom, hele spilletroppen, 3/4 av spilletroppen var lånt inn liksom. Det var Odun Igalo var jo også innom der på et tidspunkt, ja. Så det er liksom, det er en klubb som har hatt en helomvending nå de siste par årene, og som nå de kommer nok til å ha en knekk på et tidspunkt, for det er veldig tydelig, eller veldig vanlig i Spania, at det klubber som det her er litt sånn opp- og ned-klubber, men det virker som de har lagt et fundament i bånd som de kan bygge på de neste par årene, og det er veldig mye takket være Diego Martinez, treneren deres.
Nå er det jo da ikke så mange lag igjen av denne Europa-ligaen, så vi kan jo, det begynner liksom å utkrystallisere seg noen favoritter her.
Du må huske en ting som er viktig da. Ja. Dette er jo, alle snakker om at det her er kjørt, fordi United vant 2-0. Husk at United vant også 1-0 borte mot Celta Vigo på Balaidos i 2016-2017-sesongen, da United vant Europa League.
Ja.
Der var John Guidetti et sleispark fra å sende Celta Vigo videre. Altså.
Ja, jeg husker det.
Så det er på ingen måte sånn at man... Jeg tror ikke Granada kommer ikke for å være statister i det oppgjøret her på Old Trafford. Altså.
Nei, det var litt skuffende på hjemmebane faktisk, jeg husker. Det så ikke ut som det var den største kampen i lagets historie, akkurat på det som foregikk på banen. Men det kan jo rett og slett bare ha vært kvalitetsforskjellen også, det er vanskelig å si. Nå er det jo da Slavia Praha og Arsenal, Villarreal, Dinamo Zagreb, Roma og Ajax, i tillegg da til United og Granada, så det er vel ikke noe tvil om at Manchester United er favoritter til å vinne Europa-ligaen. Så da får vi jo se da, hvis Solskjær kommer ut av denne sesongen her med en annen plass og et Europa-liga-trofé, så har han jo gardert alt det beste Mourinho i hvert fall gjorde i klubben, så er jo det en god start, tenker jeg.
Ja, gjentar historien seg da.
Ja, vi får se. Det er litt ulike personligheter, så det er ikke sikkert at det blir akkurat på samme måte.
Men United har blitt trukket allerede hvem de møter i neste, har det ikke det?
Jo, det har kanskje det. Det har jeg ikke sett på det der oppsettet, så det vet jeg faktisk ikke. Om de møter vinneren av Slavia Praha Arsenal, eller hvordan
det er. Jeg kan jo sjekke det veldig kjapt, hvis dere prater videre.
Hvis du er god på sånt, så kan du ta en kjapp sjekk.
Journalist, jeg vet det, så jeg klarer å finne ut av det.
Ja, det er veldig bra. Ok, nei, men det... Det bør vel, altså sånn, som du sier, Jonas, så en 2-0-ledelse, det er ikke noe å bare sitte og kose seg med, men...
Det var en farlig ledelse, var det ikke det Arne Scheie sa?
Jo, han var veldig opptatt av det, han og Drillo var veldig opptatt av det.
Ja, det er skummelt å lede 2-0, og grunnen til det er jo fordi at da skal det liksom være vanskelig for det lag som leder 2-0 å vite hva de skal gjøre, om de skal gå for 3 eller begynne å forsvare.
Er det 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 skal være?
Ja, det er det som er grunnen til at det er farlig.
Ja,
for det gjør noe med mentaliteten til laget.
Ja, for jeg har tenkt at det er en hvilepute at du leder med 2, ja. Og at da for med en gang 2-1 kommer, så er 2-2 ofte rett rundt hjørnet.
Ja.
Merkelig nok i sånne kamper som det
er. Og det blir det jo.
Ja.
Men hvis du leder 2-0, og du begynner å, gjøre som Mourinho da, legger deg bakpå, så kan jo ting skje, ikke sant? Og det er det som gjør det litt sånn. Men dette her er jo mest flåseri.
ja, ikke sant? Fant du ut av det, Jonas?
Ja, møter vinneren av Ajax-Roma.
De møter vinnerne Ajax-Roma, ja.
Mm.
Ja.
Og så er det da, får du, hvis Arsenal skulle slå ut Slavia Praha, det er ikke sikkert, de spilte jo 1-1 siste oppgjør, så møter jo de der vinnerne Dinamo Zagreb Villarreal, og da kan de jo få Unai Emery mot Arsenal, for eksempel da,
ja.
Som hadde vært. Men Unai Emery skal jo spille Europa-ligafinale, for det gjør jo Unai Emery hvert år uansett.
Ja, for han har spilt 8 med Sevilla og sånn, har han ikke da?
Og så har han spilt det med Arsenal også.
Ja, det er sant det.
Så han skal jo spille, det er jo bare...
Så vi kan egentlig bare si allerede nå at Villarreal, de går til finalen.
Ja, det er nesten sånn det har blitt.
Ja, det er det. Ok, Øyvind og Jonas, tusen takk for en deilig podcast, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.